galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa maalin talaada ah bisha Maarsana waa 14 sanadkan 2017. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena voasomali.com. Idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jacfar Kuukaaya.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee markab la aaminsan yahay in burcadbadeed Soomaaliyi ay shalayto afduubteen.
Waxaa nooga qorsheysan falkan xun oo fala burcadbadeedka wixii awoodayada inaanna waxba kala harin baa nooga qorsheysan. Waxaanu u sabar weynanahaanu wixii naga tabaruqiyay gobolka iyo dowladda iyo la kaashanabada.
Waxaa kale waad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee caqabadaha haysta ardayda Soomaalida ee Minnesota oo ku saabsan xiriirka dhaqanka iyo waxbarashada.
Waxa weyn ilmaha 5 u horreysay ee uu iskuulka yimid wuxuu eeganayaa aabihii iyo hooyadii. Waxa la yiraahdaa 460 wax kastoo aabihii iyo hooyadii iyo dadka kale ee guriga jooga ay sameynayaan ayuu ku daydaa. Waxa la yiraahdaa 5 ku xigta ilmaha iskuulka iyo macallinkii iyo caruurta iskuulka jooga ayuu ku daydaa oo sidoo kale u dhaqmaa.
Sidoo kale xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii caalamka. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay inay abaabulayaan ciidamada amniga kadib markii la sheegay in markab ay soo afduubeen kooxa hubaysan la keenay meel u dhow xeebta Caluula. Gudoomiyaha degmada Caluula Cali Shire Maxamuud Cismaan ayaa fiyoweeda u sheegay in dadka markabkaasi soo afduubtay ay yihiin burcadbadeed sida uu hadalka u dhigay, hase ahaatee nin sheegtay in uu ka mid yahay dadka markabka soo qabsaday ayaa isaguna fiyoweeda u sheegay inay yihiin kaluumaysato. Markabkan ayaa lagu magacaabaa RA 13. Waxaanu ka soo sharaacday magaalada Jabuuti, waxaanu u socday magaalada Muqdisho markii la afduubtay. Mas-uuliyiinta la socday markabkaasi ayaa weeda u sheegay inay la socdeen 7 qof oo shaqaale ah oo dhamaantood u dhashay waddanka Sri Lanka.
Turkiga ayaa ku gacansayray baaq kaga yimid midowga Yurub oo ku aadanaa inuu isxakameeyo kadib markii uu laalay xiriirkii kala dhexeeyay dalka Holland, kaasoo qayb ka ah xanibaadyo xiriiraha uu Turkigu ku soo rogayo dalkaasi si uu uga jawaab celiyo dhaqdhaqaaqii Amsterdam ee dalkeeda ay ugu diiday wasiirka Turkiga. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Nu'man Kurtulmus ayaa wariyeyaasha u sheegay in xaaladdu ay sidan ku sii socon doonto ilaa inta ay dowladda Holland dib u saxayso falkii ay ku kacday. Ra'iisul wasaaraha Holland Mark Rutte ayaa dagaal adag ugu jira sidii uu amaba sidii dib loogu soo dooran lahaa codbixinta arbacada berita dhici doonta, taasoo uu kula loolami doono xisbiga Islaamka Naceeb. Xayiraadaha uu Turkigu soo rogay ayaa waxaa ka mid a in danjiraha Holland oo hadda dibadda ku maqan aanu Ankara ku soo laaban karin, iyo in la joojiyo duulimaadyada dhinaca diblomaasiyadda ee labadaasi dalka dhexeeyey.
Dadka ku nool gobollada waqooyiga bariga dalka Mareykanka ayaa saaka ku waabaristay duufaano barafo oo xalay bilowday, waxaana uu saameyn ku yeeshay 50 milyan oo qof oo qaarkood ilaa hadda ku xaniban yihiin. Barafkan ayaa ku soo beegmay xilli la filayay inuu dhammaad yahay xilligii winterka amaba qaboobuhu. Duufaanadan barafka ah ayaa ku soconaya xawaare dhan 100 kilomitir saacaddii. Kumanaan duulimaad ayaa la joojiyey, dugsiyo tiro badanna albaabada ayaa loo xiray, sidoo kalena magaalada Washington DC oo ka mid a meelaha uu sida ba-aan barafkaasi u saameeyey ayaa hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel oo maanta qorsheysnayd in ay madaxweyne Donald Trump kula kulanto aqalka cad ee Washington, waxaa kulankeeda loo baajiyey oo dib loogu riixay jimcaha soo socda.
Xafiiska miisaaniyadda Kongareska ayaa sheegay in 14 milyan oo ruux ay weyn doonaan caymiskooda dhinaca caafimaadka sanadka soo socda haddii Kongareska uu meel mariyo qorshaha xisbiga Jamhuuriga ee la doonayo inuu bedelo daryeelka caafimaad ee loo yaqaano Obamacare. kooxda arrimaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda ka faalootay aanan xisbina jirin ayaa warbixin ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay saameynta ka dhalan kartaa haddii meesha laga saaro amaba waxa ay ka warrameen saameynta ka dhalan kartaa haddii meesha laga saaro Obamacare hase ahaatee jamhuuriyiinta ayaa ku doodaya in daryeelkaasi dhinaca caafimaadka ahi uu aad qaali u yahay cadaaladduna aanay ku jirin in dadka lagu qasbo iibsiga daryeelkan caafimaad warbixintan ayaa xusaysa in haddii la qaato qorshaha xisbiga jamhuuriga ay tirada dadka ay caymiska caafimaad aanan ku jirin ay sare u kacayso 4.1 million iyadoo sannadka 2018-kana gaaraysa ilaa iyo 14 million sannadka 2026-kana ay tiradu u kordhi doonto 2.5 million marka la barbar dhigo 8.2 million oo ruux haddii Obamacare sidiisa loo daayo
galab wanaagsan akhirtana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaygaba ku maqleyseen markabka diiwaan gashan dalka Imaaraadka Carabta balse wata calanka dalka Sri Lanka ayaa shalay galinkii dambe isagoo ka soo baxay magaalada Djibouti lagu aftuubtay xeebaha Soomaaliya. Markabkan oo ah kuwa shidaalka qaada ayay la socdeen 8 qof oo shaqaale ah waxaana la sheegay in haatan lagu hayo meel u dhow xeebta degmada Caluule oo u jirta 7 mayl. VOA ayaa aftuubka markabkan ka wareystay John Steen oo ah khabiir ka tirsan hay-adda Ocean Beyond Piracy oo la socota xaaladda burcadbadeeda iyo badaha Soomaaliya. John Steen oo la hadlay VOA qaybta Soomaaliga ayaa hadalkiisii waxaa ka mid ahaa.
This took place yesterday afternoon. The ship Arik 13 was approached by
waxa uu afduubku dhacay shalay galab markabka oo la yiraahdo Aris 13 ayaa waxa ku soo dhawaaday 2 doonyood oo yaryar mid ka mid ah ayaa weydiisatay biyo markaas kadib kabtanka oo intaas soo sheegay ayaa ay isgaarsiintii ka gooday kadibna waxaa jiheeyaha laga ogaaday markabka oo u jihaystay dhinaca xeebaha Soomaaliya waxaana uu haatan ku xirtay meel u dhow Caluule.
Waxa uu John Steed intaasi ku daray in dadka aftuubtay markabkaasi ay wareysiyo bixiyeen islamarkaana ay sheegeen tallaabada ay markabkaasi ku aftuubteen inay ahayd sabab la xidhiidha kalluumeysi sharci darra. Waxaase uu sheegay in markabkaasi uu waday shidaal iyo gaas, taasina ay ka dhigan tahay in markabku aanu ku lug lahayn waxaasi lagu eedeeyey amaba kalluumeysigaasi sharci darrada ah, waxaana saarnaa in uu shixnad u waday magaalada Muqdisho isagoo ka yimi dalka Djibouti. John Steed waxa uu qiray in kalluumeysiga sharci darrada ah dhibaato ku hayo xeebaha Soomaaliya.
First of all, illegal fishing is a major problem off the coast of Somalia and there are a lot of illegal fishing boat vessels off the Somali coast.
Ugu horreyn, kalluumeysiga sharci darrada ah waa dhibaato weyn oo ka jirta badda Soomaaliya. Waxaana ku jira biyaha Soomaaliya maraakiib badan oo wada kalluumeysi sharci darra ah kuwaasi oo aan haysan laysan isla markaana wax gunna ah aanan siinin Soomaaliya. In badan oo ka mid a maraakiibtaasi kalluumeysiga waa kuwa gardarro badan, dagaal ayay la galaan kalluumeysatada Soomaalida ah. Haddii aad daawatid barnaamij ay National Geography dhowaantan ka samaysay, waxaa suurtagal ah in dembiyo dil ah ay ka geystaan badda. Waa meherad halis ku ah kalluumeysatada Soomaalida, waxaanay aaminsan yihiin in halis lagu yahay kalluumeysatada oo lagu qasbay doonyihii kalluumeysiga ee Soomaalida in aysan xeebta ka fogaanin.
Waxa kale oo uu yiri John Steed, weli ma jiraan wax war ah oo laga hayo waxa ay dalbanayaan dadka haysta markabkaasi. Waxaana uu sheegay in markabkaasi markabka laga leeyahay dalka Japan oo kuwa dagaalka ahi uu deegaankaasi ka ag dhow yahay, isla markaana uu isku dayay inuu u gurmado markabkaasi la aftuubtay balse xaaladda markabka korkiisu ay adkeyn karto in gurmadkaasi uu dhaco.
Dhinaca kalena mid ka mid a burcadbadeeda haysata markabka la afduubtay ayaa sheegay inay yihiin kalluumeysato ay dhibaatooyin ka soo gaareen kalluumeysiga maraakiibta ajnebiga ah ee ku sugan badda Soomaaliya, wuxuuna sheegay inaanay iyagu isku arkin burcad. Ninkan oo ka gaabsaday inuu magaciisa shaaciyo ayaa V O A u sheegay in ay gacanta ku hayaan 8 qof oo ka mid a shaqaalaha markabka. isagoo oo saaran markabka la afduubtay ayuu khadka telefoonka ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Markabkan saarnay bishiisa.
Markabkani muxuu ahaa aad qabateen, aad sheegtay inaad howlgalkiina kusoo qabateen?
Saliid baa saaran weli dal kale iyo waxa weeye umasii aanaan gudagelin dal kale iyo meesha laga leeyahay umaanaan sii gudagelin, laakiin waa maraakiibta saliidda abaa la yidhi kemikal iyo waxyaabaa noocaas ah. Kolle waa markab haana, waxa weeye waa markab saliideed. Annaga haddaan qeyla dhaanta male cudnoo joojinaysa male, annaguna waxaan go-aan ku gaarnay haddaanna kulumaysatada dagaalkan inaanu iska caabino, inta aan ku dhiman karnaan ku dhibanno. Waana wadeynaa intii naftii nagu jirto wax kale naga fogaanayaan, waan wadeynaa oo wadi doonaa insha allah.
Waan gartay waan u imad doonaa taa tacadiyada markabkan. Haddaad bal tafaasiil naga siisid, ma dad cadaana saaran baa naloo sheegay oo ka mid ahaa shaqaalihiisa oo adi la hadda gacanta ku haysaan?
Haa, dad cadaan ahaa baa saaran shaqaalihiisa ka mid ah, waana ay saaran yihiin.
Imise weeye
waa wada cadaan dadka saarani dalka ay u dhasheen, dalalka ay u kala dhasheenna weli maalnaan sii faafaayeen oo umaalnaan sii gudagelin.
Ilaa imise qof weeye shaqaalaha saarani intaad ogtahay?
Sideed nin kaan ogahay, sideed nin. Way caafimaad qabaan, waana xanaanaynay, kuma aanaan sifaadin nimanka ajaanibka ah. Waxa weeye mana aha anagu magaranaysaamabdayagu inaanu dad layno oo dad u jarno. Nimankan way caafimaad qabaan, caafimaadkoodana taam weeye, xanaanadoodu waa taam, alxamdulilahi rabbilcaalamiin bay ku jiraan. Waxa weeye waanu xanaanaynay, ilaa xad baanu xanaanaynay. Waxa weeye anagu dadkii soo dirsaday iyo dadkii badaha kan kusoo dhaalkeeyey waanu rabnaa si aysan waa dambe noogu soo noqon baan mar walba anagu tacadiga u gelinaynaa. wax kale kuma salaysnin, burcad ma nihin, ilaahay baanu ka galnay, dad kalena waxaa ma nihin.
Waan gartay. Markabkii haatan waad haysataan oo idinka haya, maxaad damacsantihiin tallaabada xigta?
Waxaanu damacsannahay weerarada ba-an oo nala ku weeraray inaanu wixi qaaday wixi waajibaado nala mariyay isaga aanu ka gudanno, oo wixi mablaqo baddeeda lagala baxay aan dushiisa ka soo saarno, baanu waxa weye damacsannahay. Waanu kusii wadi doonaa, waanu kusii wadi doonaa intii naloo baneenayo xeebaha iyagoo naloo ka duqayo.
Marka idinku yaa tihiin? Dhowr jeer baad kusoo celcelisay ereyga annaga, idinku yaa tihiin?
annagu waxanaa kulumaysatadii deegaanada tan xeebaha Soomaaliya, xeebaha Puntland degeleed oo jariiflaha bacni weerar kusoo qaaday, Iiraanigu weerar kusoo qaaday, maraakiibtii beesha caalamka weerar kusoo qaaday baanu nahay, oo shabaagahoodii la googooyey, oo dadkoodii la maray, oo gaadiidkoodii dusha laga maray. Dadka noocaasa oo xabada lala dhacay, dadka noocaasa baanu nahay.
Laakiin dadka qaarkood baa u arki karaa in burcadbadeed aad tihiin oo badihii aad fadhiisanaysaan. Dadka maxaad ku qancin lahayd aad oran lahayd annagu burcadbadeed ma nihin, maadaama dee badiiba weeraraysaan oo maraakiib qabsanaysaan?
Annagu burcadbadeed ma nihin, umadoo dhami waa aragtaa. waxa weeye xeebta meel aragtiyaba maraakiibta annagu noo soo istaagayaan, xeebtaasaanu ka aragnaa, halkaasaanu ka weerarnay. waxa burcadbadeed maraakiib dooyay qaadan jirtayo, jaranjarooyin beer qaadan jirtayo. waxa weeye ilaahu beertaana balabaadaha caalamka bay u shaqa tegi jirtay. annagu noocaa ma nihin, qoryaanu qaadanay inaanu iska caabino xabad la dhacno, kadibna waxbuu qubayaaba waaba u boodboodnay. waxa weye nasadayadaan ku biimaynay markaan ku dhahayo waan u boodboodnay. annagu burcadna aan ahayn, burcaddu waa dad ku talagalay oo qaladka lagu qabanayo wax walba leh. annagu se ma aanaan lahayn, naftayadaanu ku qabanay, ilaahayna gashay oo aanu la galnay.
ilaa imisa ahaydeen qoladiina weerarka geysatay?
7 nin.
7 nin. Haatan ma koox baa tihiin mise 7 nin keliya tihiin?
kuma siin karo faahfaahinta. waxa weeye wixii kalluumaysato ahaa oo waddanka ku noolaa oo waxa weeye aan tiro lahayn baanu nahay, oo waxa weeye waddankaas naftii loogu keenay, oo waxa weeye gudahoodii lagu soo weeraray, oo tacaddi taagan, oo halka cunaha la qabtay baanu nahay.
madax furasho ma dalbanaysaan?
maya waxaan dalbanaynaa wixi mablaq baddayada lagala baxay oo idin.
maxaad ula jeedaa erega aadad fasirtid?
waxaan ula jeedaa waxa weeye tacaddi baa la mariyaa, baddayda kalluun lagala baxaa, waa laga sifaystaa. waxa weeye dee weerarka ay igu soo qaadeen baa ana ku qaadayaa, waxa weeye waxa ay siistaan baa ana maraakiibtooda ka qaadanayaa.
laakiin dee haddiiba ay xitaa istiraadaan bixiya maamulaa jira oo dowladda Puntland oo kale ka jirta, tusaale ahaan ama dowladdii federaalka ee Soomaaliya jirta, miyaana ahayn in nidaamka sharciga u martaan oo kale, oo dowlada aad ka dacweysaan haddii aad xitaa tabashooyina qabtaan, oo dowladuhu ay la xaalaan
dowladaha? waan u dacwoonay, waan qeylo dhaan baa la sameeyey, idaacadaha laga qayliyey, waxaa la yiri jariifsaa nagu soo baxayay, sharci kuma lihinay. dowladaha aad sheegayso waa kuwa usoo jaray, ma garanaysaa iyo waraaqaha oo waxa weeye dhishiikayaasha soo saaray la la dhacayo oo dabka loo soo saaraya waxa weeye dawladda haday sahaysan go'aan iyo shati dawladeed ay sahaysan waxaana lama dhicin qaladaan baanu ka sameynay waxbana loo kama qaban waxa weeye dawladda inta ay qaban weyday mahadda waxay qabanaysaa
waxaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah ragga markabkaasi la sheegay inay afduubteen oo khadka telefoonka ugu waramayay Ismaaciil Farjar. Dhinaca kalena guddoomiyaha degmada Caloola Cali Shire Maxamuud Cismaan ayaa VOA-da u xaqiijiyay in la afduubtay markabkaasi oo nooca saliidda qaada. Guddoomiyaha ayaa sheegay in markabkaasi ay saaran yihiin shaqaale ajaaniba isla markaana uu gacanta ugu jiro koox burcadbadeed Soomaaliya oo kasoo jeeda deegaanka. Xuseen Barre Aadan ayaa ugu horreynta weydiiyey guddoomiyaha faahfaahin la xidhiidha markabkaasi.
waxaan kala soconaa sidaa la socota hadda anigu magaalada degmada ka durugsan oo xaafa la yidhaahda baan joogaa degmada Caloola oo 3 kilometer jirta shalay ayaa degmada waxaa soo galay xadkayaga markab saliida oo kusikuusa casiita calanka imaaraadka dadkana lagu sheegay inay faraasiis in galmar yihiin niman burcadeena ay soo qabsadeen intaa ayaa khabaar iga soo gaadhay ma garan
markabka ayaa qabsaday intaad ka waraysay
burcad baa qabsatay burcad bareed baa qabsatay
halkay ku sugan yihiin marka markabkii iyo dadkii qabsaday baa iminka
markabkii iyo dadkii qabsaday waxay ku sugan yihiin meel la yiraahdo Biyacada oo Caloola waxay u jirtaa 7 mile ma garataa leerkiisa waa laga arkaa halka ayay ku sugan yihiin dadkii markabka saaraa iyo kuwa ku qabsadaba
warku sidee buu idinku soo gaaray idinka
warku wuxuu nagu soo gaaray niman burcad bareed oo badda wareegaya oo dooni wata ayaa waxay qabsadeen markab saliida oo kaargooya xaggaade raasiga isla soo wareegeen oo degmada Caloola la soo galeen anigu intaa haddii aan maqlay safar kormeer baan ku jiray oo waa soo gaabiyey haddana waxaan rabaa inaan jecelaha inaan degmadii galo oo balaabaabulka iyo ciidamadii degmada iyo inaan isku daba rido oo qaabka aan ugu hortegi lahayn haddaan wax ka qaban karo iyo haddaanu sii kale yeeli karoba bal aanu wax iska weydiino si degdeg ayaa hadda ku jira maka
kooxda weerarkaasi fulisay halkay ka soo jeedaan intaad ka waraysid
xeebaha kan kama soga aaryooyinkan kama soga xeebahan dadka deegaanada dadka degay kama soga ilaa Boosaaso ilaa Baargaal ilaa Caloola inta ugu dhacaysa dadka degay kama soga ma garan
war ma ka haysaa ama ma ogtahay sababta markabkan loo afduubtay
waa ognahay oo dadku sidoodaba horta marka horeeto burcadu waxaad moodaa markii hore inay waddanka ka suushay laakiin haddeer ay soo laba kacleysay ma garan
marka ujeedadoodu maxay tahay
sababta rasmiga oo ka dambaysaana waxay tahay dadkii badda ka kaluumaysan jiray waxa weeyaan baddii waxaa lagu soo fasaxay maraakiib iyo doonyo kuwo sharci sita iyo kuwo qayro sharciya wadihii bay ka baxeen shaqadii bay iska taageen dadkii kaluumaysatada ahaa ogaa waxaa moodaa camal la-aan iyo gadood inuu iska jiro sidaa ayaa waxay kaliftay inay badda iska aadaaniin oo wax sharci dara iyo martib iyo doonyo iyo waxay heli karaanin ay soo qabsadaanin qaabka ku timid marshii horeba arrinta sidaa weeye ma garan
ilaa iyo iminka ma jirtaa wax dadka markabkaasi afduubtay ay sheegteen ama codsi ah oo ay rabaan
waxa weeyaan ma garanayo xiriir laba aanaan sabayn xiriir laba sabayn marka waxa weeyaan waxay doodeen oo gaara yihiin iyo waxay rabaaneen weli iyagoo nalama soo hadlin lana xiriir laba aanaan sabayn
maamul ahaan maxaa idin qorshaysan inaad arrintan ku furdaamisaan
maamul ahaan waxaa noo qorshaysan haddee ruuxeeda magaalada waxa weeye xaabalaya dadku ku badan yahay baan joogaa ciidamadii degmada ayaan heegan geliyay odayaashii waa la hadlay haddana Caloola aan u baxayaa waxaa nooga qorshaysan falkaan xun oo fala dulcad bareedka wixii awoodayada inaanan waxba kala harin baan nooga qorshaysan waxaanu u tabar weynana aanu wixii naga tabaruun iyo gobolka iyo dowladda iyo la kaashanaba gara
awood ma u leedihin markaa inaad arrintaasi fulisaan
walaa xaddu waxa weeyaan bal waa isku dayaynaa inkastoo ay nagaan qiyaasayo inay naga daba tuug horta nin walbi wuu ka aragyay haddii loo tashado nin tuuga oo burcada nin walbi wuu ka aragyay haddii loo tashado balse kolley iyo kolley hadda heega baanu ku jiraa waa isku dayaynaa inaanu sida aanu wax uga qaban karo aanu wax uga qaban haddii ilaahay idan ka dhigo
suurtagal ma tahay mustaqbalka dhow in falkan oo kale uu soo noqdo
wallaahi haddaan taxadar dheeraada laga sameyn oo laga hortegin waa qasab ha waa soo noqonaya haddaan gacal bira lagu qaban oo kuwa kan waajibka ay leeyihiin la marin oo baasha arrintaas meel adag lagaga soo hadlin qasab bay noqonaysaa waxa weeye in arrintaasu ay soo noqoto ha laakiin mowqif adag baanu iska taagnaa insha allah waana ku guuleysanaa haddii allah idan ka dhigo
kaas wuxuu ahaa Cali Shire Maxamuud Cismaan guddoomiyaha degmada Caloola ee Puntland wuxuu u waramayay Xuseen Barre Aadan halkaad naga dhageysaneysaana waa VOA Washington.
xeel dheerayaasha waxbarashada iyo khubaro madax bannaan oo ku sugan gobolka ay deggan yihiin soomaalida ugu badan Maraykanka ee Minnesota ayaa si weyn u dhaliilay heerka waxbarashada ee ardayda soomaalida. Khubarada iyo macallimiinta iskuullada ayaa sheegay in ardayda ku jirta iskuullada sare aysan wada qalin jabin inta jaamacadda gashaana ay ka yartahay intii ugu horreynba isku diiwaangelisay iskuullada. Haddaba waa sidee heerka waxbarashada caruurta soomaalida? Muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo xiriirka waalidka iyo ilmaha? Ma jiraa xiriir ka dhexeeya qalinjabin la'aanta iyo weliba in dhallinyaradu faraha la galaan fal dembiyeedyo? Waxaanu idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan xaaladda waxbarashada caruurta iyo dhallinyarada soomaalida ee Minnesota. Qaybtan waxay ku saabsan tahay xiriirka waxbarashada iyo dhaqanka. Waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Gobolka Minnesota waa kan ay ugu badan yihiin Soomaalida Mareykanka. Sidoo kale ardayda gobolka waxaa ugu badan qoomiyadaha laga tirada badan yahay. Si aynaan haddaba uga bixin mawduuca aynu ku laabanno qodobkii ku saabsanaa muhiimadda xiriirka waalidka iyo ilmaha iyo sida maqnaanshaha xiriirkaas u saameeyo guusha waxbarashada ilmaha. Qayb weyn oo ka mid ah waxbarashada ilmaha waa dhaqanka, waxaana doorka ugu weyn ee ku ababinta dhaqanka ee ilmaha iska leh waalidiinta. Khubarada u kuurgasha xiriirka waalidiinta iyo ilmaha ee qurbaha waxay qabaan inuu xiriirka dhaqan ee waalidka iyo ilmuhu uu aad u liito ama aanu jirinba. Maxamed Cismaan Ducaale waa qoraa iyo aqoonyaha dhinaca dhaqanka, waxa uu ku nool yahay Minnesota.
Waalidiintu inta badan ama in yar oo kooban mooyeen waxay aaminsan yihiin ilmuhu inuu sidii aan Afrika ay ku soo nooleyn ee ilmaha dhaqankiiyo bay-adu ay u korinaysa inay u korinayso. Marka waalidiintu markuu ilmuhu 14 jir gaadhay isku soo taaga markaasi baraarugaad, markaana way adag tahay ilmaha in lagu soo celiyo dagaabkii ilaa yaraantiisii soo dhaafay ee lala xidhin way adag tahay. Marka waxaan filayaa waxaan dhahayaa runtii dhaqanka oo inaan ilmaheena barin iyo afkeenni oo inaan barin labadaasiba dhib weyn bay ku keenaan. Ilmuhuna markaas danihiisa iyo wixii buu samaynaya iskuulkiibaa ku adkaanaya oo isaga ku dhisa iskuulka xaltaasi waa mid. Midda labaad waxa weeyaan xilliga maanta la koraya ama xilliga maanta jira runtii waad garan kartaa wiilka 14 jirka ama 15 jirka ee Soomaaliga ee Muslimka wax ka baranaya iskuulladan reer galbeedka wax kastoo dhan baa ku dhacaya. Waxyaabo badan baa lagu dhaga hadlayaa, waa lagu odhanayaa, macalinkii baa ku dhaga hadlaya, ardaydii baa ku dhaga hadlaya, dadkii kale ku dhaga hadlaya. Ilmihii isagoo qaraxsan oo caraysan ba guriga imanaya, markaasu waalidkiina dabeecaddii miy qalin ka hoos kacayaa oo iyadana qarax kale ilmuhu inay qarxaan bay taagayiin. Marka imagine ilmaha maanta koraya ee Soomaaliga ee madrasada jirka ama 15 jirka ee high school dhigta ee waxyaabahan inagii suuqa joogay aan u adkaysan lahayn arkaya oo yar ee gurigiina aan taageero weyn ku haysanay oodhanayo waxaanad khalsa ama iskuulkaas ama waxaanad samaysa ama maad homework shaqo maad waxa ilmuhu inuu qarxo taagay. Marka taas horta ilmaha pressure weyn baa ka saaran, taasina waxay keentaa inay waxbarashadii halkaa kaga tagaan oo maaragtay ay ku baabado.
Taqi Bashiir waa arday Minnesota ka dhigta jaamacad isla markaana kaaliya macalin ka ah mid ka mid ah iskuullada Minneapolis. Macalin Taqi Bashiir waxa uu sheegay in iskuulladu ay inta badan arkaan oo keliya hooyada, iyadoo xataa ay dhici karto in labadii waalid ay wada joogaan, taasi oo ka dhigan in aabuhu gaabiyey ugu yaraan, ugu badnaadna uu ka maqan yahay nolosha ilmaha meel kasta ha jooge.
Xikmadda hadda 10 sano camal ayaan dugsi ah, caruur baan la macaamiltama iskuulkana waan arkaa. Inta badan waxaa moodaa 85% in hooyo aad arkaysid. waxaa jirta xaqiiqa ah in arday aan nin aan saaxiibana 10 sano magaaladan oo saaxiibana oo wiigii marka ugu yartaa 2 maalin buuni aan isla ciyaaro ayaa hadda dhow ciidii hadda ugu dambeysay asoo ilmo wada arkay. Ilmihiisana macalina wax weligii ma ku fikirin, weligii ma arkay ninkaasoo caruurtiisa ii keena waana saaxiibkii. Marka ani waxaan u arkaa qayimkii aabihii u lahaa inaysan meesheeda aysan jirin, taasaana wax walba isu hoos galayaan.
Nasra Xasan oo waalid ah kana mid ah waxbarashada Minneapolis waxay leedahay saaqidnimadu kuma xidhna tirada waalidiinta la joogta ilmaha, balse waa sida dabagal loogu sameeyo ilmaha loolana dadaalo.
waalidka keligii haysto waa fair caution, waayo wuu fikiraa cunugiisa meel uu geliya, wuu ku daba waqtigu geliya, wuu daba socdaa. Ilmaha hooyadii aabood wada taagan yihiin ayaaba u badanba kuwa riskiga hadda maanta ku jira. Markaa fiirsid waxbarashada hoosteeda, marka la fiiriyona Maraykanka, hadda aan kuu sheegayno cunuga ter grade markuu yahay oo waxbarashadiis ay hoosiso, waxaad yidhi prisonka xabsanka la dhisayo, xabsiga marka la dhisayo waxaa lagu fiiriyaa in mise ter grade ayaa hooseeya oo levelkii akhriska aan joogin. taas darteed markay ogaadaan statisticas markaas ay xabsiga dhisaan oo sel kale ku daraan dhaqanka markuusan jirin ayaana waa meesheeda. Marka waxyaala badan ayaa isugu biirsaday.
Yaasin Yuusuf waxa uu ka mid yahay waalidiinta Soomaalida ee gobolka oo weliba la shaqeeya iskuullada, waxaana uu waaya aragnimo dhow u leeyahay qodobka ku saabsan isfahamdarrada waalidka iyo dhallinyarada.
dad isfahmina way jiraan, dadna isfahmina way jiraan, laakiin waxa ku badnaadaan dadka isfahmin. Isfahan la'aantu badanaa waxay ka dhacdaa luqadda. dadka halkan ku dhashay iyo dadka halkan yimid waxaad aragtaa mamarka qaarkood inuu ardaygii ama cunugii uu ku hadlayo luqadii uu ku dhashay English ka ahayd waalidkii uu Soomaali ku hadlay labadoodii midna English ku hadlay wuu fahmayaa ardaygii kuma hadli karo waalidkiina English kuma hadli karo waa laga yaabaa inuu erayo ka fahmo wax kastana waa guriga labaatan daqiiqo ardaygii maalintii wax akhriyay intuu iskuulka 9 bil socdo 100 eray ka badan in ka badan ayuu sanadkii bartaa marka wax oo meesha ay ku soo qoreen oo la xaqiijiyay taana waxay keenaysaa in buugga qofku waqti geli wax akhriyo soo eray cusub u barto
Yasin Yusuf waxaan kula kulmay Minneapolis isagoo la socda wiil u dhalay oo dhigta dugsi sare ayna ku adkayd ku hadalka luqadda afka Soomaaliga
adoo halkan aad ku dhalatay
inta gudis
imisa jir baad
17
waagad bal wax yar nooga sheeg tacliintaada iyo waxaad hadda qabatay
hadda waxaad dhigtaa part time high school kadib ayaa waa horaas kaga sii dhameys oo college part time sii dhigtaa waxaa ku jira program yaal oo badan oo AP, IB ah oo advanced ah intaas dhexhaus
way imisa arday ah oo Soomaali ayaa wada dhigataan intaad taqaanay imisa ka hadhay iskuulka drop out sameeyay imisa waxbarashada sii watay
kuwa sii wataan laakiin meel fogna gaaraan meesha uu sii wadaan laakiin meel dhexo ku dhamaan kuwana meesha oo ogiin inaan meel gaarin wasa joojinaan iskoolka
Maxamed Ducaale waxa uu leeyahay ilmaha markii horeba waxa haysta cadaadis uga imanaya dhaqanka qalaad ee uu ku dhaxnool yahay waa kan qurbahe waxana taas ugu biiraysa guriga oo aan ku helin tala waalid oo kala bayaamisa waxyaabaha uu ku wareersan yahay waxa ay yihiin sax iyo qalad
ilmaheenu road moral malaha waxa weeyaan runtii waxa jira documentary oo laga sameeyay iskuulka ku yaala iskuulada Minnesota oo lagu eegay balcaruurta Soomaalida iyo waxyaabaha la kumay dhibka la kumaan documentary-ga markaa deeqto ardaydu markii ka hadlayeen waxay yiraahdaan ilmaha macallimiintu aad isugu ma xilsaaraan ilmaha Soomaalida ardayda kale waxaad arkaysaa baa lagu leeyahay isagoo ka yaray in wax sabab la waaniyo inta luuqa lala galo la oranayo waxaan nabadaa inaad ku aaminmadoo noo qartidooda noqoto oo la waaninayo laakiin akhruurteen runtii rumoran tan lagama laha haday wax barasho jiraataan haddayna qaadaan haday kalaas ka fadhiyaan taasina waxbarashadoodii hoos u dhigaysaa
waxa uu carabka ku adkaynayaa barashada dhaqanka sida ay u naaxin karto xiriirka labada qof waa waalidka iyo ilmaha waa maxay haddaba sababta afka iyo dhaqanku muhiim ugu yihiin ilmaha koraya siba kuwa qurbaha jooga muxuuse yahay cawaaqibka ka iman kara dhaqanka iyo aflacaanta caruurta qurbaha maxamed cusmaan ducaale mar kale
waxa weyn ilmaha 5 u horeysay ee uu iskuul tagin wuxuu eeganayaa aabihii iyo hooyadii waxa la yiraahdaa 460 wax kastoo aabihii iyo hooyadii iyo dadka kale ee guriga jooga ay sameynayaan ayuu ku daydaa haddii hadda hooyada wax sameyso wuxuu isku dayaa sideedii oo kale inuu dhaqmo aabaha sidoo kale sidiisii inuu dhaqmo ayuu isku dayaa laakiin markaas ilmuhu waxaad u sheegto uu qabtaa maaha kaliya waxaad u sheegtay waxaad samayso ku deynaa markaas waxaa la yiraahdaa inaad dhaqankii iyo uga sheekayso iyo wixii aad samayn lahayd ayaa muhiima marka taasi runtii muhiim bay tahay inuu la soo qabsado waxa la shanta kale ku xigta ilmaha iskuulka iyo macalinkii iyo caruurta iskuulka joogay ku daydaa oo sidoo u dhaqmaa wuxuu isku dayaa gaar ahaan macalinku wuxuu samaynayaa inuu sameeyo sidiisoo kale ku daydo marka taasina waxay runtii ilmaha inuu intii hore hadda dhaqanka soo bartay ma ilaawayo marka macalin
waa hagaag Haruun Macruuf aad buu mahadsan yahay oo warbixintaasi nooga diyaariyay kaalinta dhalinyarada amaba caruurta Soomaalida ee ku jirta xilliga waxbarashada heerarka kala duwan ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Waa hagaag dhegaystayaal waxaad qaybaha inoo soo socda aad ka dhigaysan doontaan qodobba ay ka mid yihiin barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodii gaabneed iyo waliba qodobba kale oo xidhiidh la leh amaba ku saabsan xaaladda abaarta ee Soomaaliya qodobadaasi iyo kuwa kale ay dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ay abaabulayaan ciidamada amniga kadib markii la sheegay in markab ay soo aftubteen kooxo hubaysan la keenay meel u dhow xeebta Caloola. gudoomiyaha degmada Caluula Cali Shire Maxamuud Cismaan ayaa VOA-da u sheegay in dadka markabka soo aftuubtay ay yihiin burcad badeed Soomaaliya oo deegaankaasi ka soo jeeda. Sida uu hadalka u dhigay, hase ahaatee nin sheegay in uu ka mid yahay dadka markabka soo qabsaday ayaa isna VOA-da u sheegay in ay yihiin kaluumaysato. Markabkan ayaa lagu magacaabaa Aris Tedin amaba Aris 13 oo kasoo shiraacday magaalada Djibouti, waxaana u socday magaalada Muqdisho shalay markii la aftuubtay. Mas'uuliyiinta la socday markabkaasi ayaa VOA-da u sheegay inay la socdeen 7 qof oo shaqaale ah oo u dhashay dhamaantood waddanka Sri Lanka.
Turkiga ayaa ku gacansayray baaq kaga yimid midowga Yurub oo ku aadanayn oo isxakameeyo kadib markii uu laalay xiriirkii kala dhexeeyay dalka Holland, kaasoo qayb ka ah xanibaadyo xiriiraha uu Turkigu ku soo rogayo dalkaasi si uu uga jawaab celiyo dhaqdhaqaaqii Amsterdam ay dalkeeda ugu diiday wasiirro Turkiya. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Nu'man Kurtulmus ayaa wariyeyaasha u sheegay in xaaladdu ay sidan ku sii socon doonto ilaa inta ay dawladda Holland dib u saxayso falkii ay ku kacday. Ra'iisul wasaaraha Holland Mark Rutte ayaa dagaal adag ugu jira sidii dib loogu soo dooran lahaa codbixinta arbacada berita dhici doonta, taasoo uu kula loolami doono xisbiga Islaamka Naceeb. Xayiraadaha uu Turkigu soo rogay ayaa waxaa ka mid ah in danjiraha Holland oo hadda dibadda ku maqan aanu Ankara ku laaban karin, iyo in la joojiyo duulimaadyada dhinaca diblomaasiyadda ee labadaasi dalka dhexeeya.
Dadka ku nool gobollada waqooyiga bari ee dalka Mareykanka ayaa saaka ku waabariistay duufaano baraf ah oo xalayta soo bilowday, waxaana saameyn ku yeeshay 10 million oo qof oo qaarkood ilaa hadda ku xaniban yihiin. Barafkan ayaa ku soo beegmay xilli la filayay inuu dhammaad yahay xilligii winterka ee qaboobaha. Duufaanada barafka ayaa ku socda xawaare dhan 100 kilometer saacadiiba. Magaalooyinka Washington iyo New York ayaa ka mid ah kuwa uu aad u saameeyay.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay salaad roobdoona oo ay wada tukadeen dadweynaha magaalada qaarkood, madaxda dawladda iyo culimada diinka. Waxaana Ilaahay looga bariyay roob iyo naxariis inuu siiyo bulshada. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Axmed Xasan Colaad.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu dukaday salaada roobdoonka, waxaana ka qayb galay boqolaal qofood oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho. Culimaawdiin iyo mas-uuliyiin sare oo ka mid ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Qayre, salaada roobdoonka ah ayaa waxaa lagu dukaday masjidka isbahaysiga Islaamka ee magaalada Muqdisho, waxaana halkaasi ducooyin ka jeediyay culimaawdiin kala duwan oo ka kala yimid magaalada Muqdisho. Cabdiqaadir Cali Baqdaadi, siyaayaha wasiirka diinta iyo ooqaafta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo isaguna halkaasi ka hadlay, ayaa waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed loo gurmado.
War qofkii maskiinka ah oo abaartu haysay oo dhibaatadu haysay biyihii lama gaarsiin karo, haddaad shilin u dirtid waxaa laga yaabaa booyadii u socotayba in la gubo, in cuntadii laga boobo, asagoo dhibkaas haystaa lacaga dusha laga sii saaraya la sii boobaya. War dulmiga inaanu iska dulkicno waa waajib diiniyo nasaaran. Ikhwal acizaa, haddaanu ka meermeerno ka leexanno dhibaatooyinku meelahay nooga imaanayaan, Ilaahay nagama uu dulkicinayo. Qof walba ay afka biyo uga buuxaan, dhibkiina way u wada jeedaan. Nafta Allah guntoo gooya, siduu hadaayata Sheikh Nuruul ahaay oo kale, naftu maalin bay baxaysaaye. Aanu isku kaashanno dalkan nabad iyo amniga rakhsu ku dhici lahaa, waxayna ku dhici kartaa dhaalimka gacantiisa inaan qabanno. Haddaanu qabannina, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala roobna nooma diinayo, dhibaatada nagama dulqaaday. Intaas baan rabay inaan idaahdo ah sababta ugu weyn oo dhibka maanta haysata.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre oo salaada kadib shacabkii ka qayb galayay la hadlay, ayaa waxa uu ka codsaday dadweynaha Soomaaliyeed inay iscafiyaan, si wada jir ahna alla u baryaan si loo helo naxariis alle.
Walaalahay halkan isugu yimid, qoraxda taagan, Ilaahay inay baryaan u yimid. Horta waxaan leeyahay kulligeen Ilaahay ducada ha naga aqbalo. Sida uu sheekhu noo sheegay, waxa ugu muhiimsan oo aan maanta samayn karno waxay tahay inaan Ilaahay barino. Waxaan rabaa inaan idiin sheego sida keliya oon dib uga bixi karno waxay tahay inaan aqbalno xaqiiqda. dhibka anaga isu keenay. Ilaahay qalbigeena isu soo dhaweeyo. Ilaahay dhibka anaga saaro. Ilaahay iimaankeena ha sugo. Ilaahay cadaaladda ha waafajiyo. Ilaahay dhibkan ummadan dhibaateeyay sanadaad badan. Ilaahay waan soo jeesanay noo soo jeeso. Ilaahay waan soo jeesanay noo soo jeeso. Ilaahay Rabbi wax xaqqa nagu duu. Ilaahay Rabbi isku soo noodhowey. Ilaahay Rabbi qabyaaladana baabisa naga qabo. Ilaahay Rabbi adduunyadana wax ka raadinayna noogu bedelina anagu qalbigeena anagu wax ka raadinayna.
Salaadana roobdoonka ah ee laga dukaday magaalada Muqdisho ayaa horey waxa ugu baaqay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Axmed Xasan Culaad, VOA Muqdisho.
Halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Mareykanka. Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa jimcihii toddobaadkan amray inay iscasilaan 64 xeer ilaaliye oo gobollada dalka ka howlgelayay. Xeer ilaaliyaashani waxay ka hadheen maamulkii madaxweyne Obama. Waa arrin iska caadiya in maamul cusubi uu shaqada ka fadhiisiyo xubno ka tirsan maamulkii hore, gaar ahaan kuwooda aan la dooran ee la magacaabay. Hase yeeshee, tallaabadii xeer ilaaliye Sessions ee jimcihii ayaa lagula yaabay degdega ay ku timid iyo tirada uu marqura amray inay iscasisho. Xeer ilaaliyaashan ayaa islamarkii ay fariintani u timid iscasilay marka laga reebo Preet Bharara oo ka howlgeli jiray degmada Manhattan ee gobolka New York, kaasoo diiday inuu iscasilo. Diidmadiisana ayaana keentay in islamarkiiba shaqada laga eryo. Sababta inuu iscasilo uu u diiday waxaa sharxaya garyaqaan Amiin Haaruun oo gobolka Minnesota ka howlgala.
Xeer ilaaliye Bharara wuxuu sababaysanayay in uu heshiis la galay bishii November madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump markii uu ku guuleystay doorashada, iyo xeer ilaaliyaha waddanka Jeff Sessions oo uu leeyahay waxay ii ballan qaadeen ama heshiis kula galeen in aan aniga shaqada sii joogi doono, maadaama oon gacanta ku hayo cases waaweyn oo xasaasi ah, inaan sii joogi doono, oon la bedeli doonin. Marka markii listadii la dadkii la bedelayay uu magaciisa ku arkay, taas ayaa ku dhalisay inuu diido in uu xilka istiqaalada wareejiyo, iyagana ku qasabtay inay markaa xilka ka fadhiisiyaan.
Haddaba xeer ilaaliye Bharara waa nin noocee ah? Waa kan Cabdirashiid Axmed oo xidhiirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis.
Waa mahadsan tahay Sandheere. Wuxuu dhashay 1968, wuxuuna ku dhashay India. Waa American lawyer ah, lana aaminsan yahay inuu ka mid yahay looyariinta ugu caansan ama loogu aqoonta badan yahay waddanka Mareykanka. Dad badan waxay u yaqaanaan ama lagu yaqaanaa inuu yahay booliiskii Wall Street. Wall Street dabcan waa suuqa ganacsiga adduunka eeryada uu ku yaalay Manhattan, oo dhaqaalaha Mareykanka intiisa badan uu ku urursan yahay. Marka nin eeryadaas kiisas badan ku soo oogay oo dadka lacagta leh inta badan aada u dabageli jiray buu ahaa.
Xeer ilaaliye Bharara waxaa lagu yaqaanay dacwado waaweyn oo uu ka howlgalay, isagoo xilligii la eryayna gacanta ku hayay dacwado kale oo muhiima.
Kiisaska muhiimka oo la tixraaci kara waxaa ka mid ah November 2016, wuxuu dacwad ku qaaday company Wall Street ka tirsan CEO-geeda ama qofka madaxda u ah oo inta badan Mareykanka aana ka dhicinin, iyadoo markaas lagu dacweynayay fadeexad $100 million in si khalada gacmaha la isku weydaariyey ama contractiye dad inta la siiyey lacagaga ay u soo celiyeen. Waxaa kaloo ka mid ah 2004 inuu dacwad ku soo oogay bankiga JC Morgan oo uu noqday markii dacwadaas lagu soo oogay bankiga inay khiyaameen ama isdabamarin ay ku sameeyeen hanti ay lahaayeen dad investorsa ama dadka wax maal gashada, in markii dambe bankigu uu ogolaaday in kiiskaas lagu xalliyo, in kiiskaas la xalliyo, bankigana uu ogolaaday inuu bixiyo $1.7 billion, taasoo markaas noqonaysay xukunkii ugu badnaa oo macnaha banki Mareykanka taariikhda inta la og yahay lacag ay settlement u bixiyeen. Waxaa ka mid ah 2004 oo kale Toyota ayadana uu dacwad ku soo oogay isagoo ku eedeynayay inay khiyaameen dadkii customers-kooda ahaa.
64 xeer ilaaliye ee xilkoodii laga qaaday waxaa ka mid ah Andrew Luger oo gobolka Minnesota ka howlgelayay, laguna xasuustay dacwadihii ka dhanka ah dhalinyaradii Soomaalida u badnayd ee lala xiriiriyay ururka ISIS. Garyaqaan Amiin Haaruun ayaa sharxaya dacwadihii uu ka howlgalay xeer ilaaliye Luger.
طبعا حير إلى الياشا مراكن كو وحي قبطان كيسس عادوا فربضان حفل شو انت بدن ومشغول زائر يا لوشاغا ان كان من سنه كما دوونا مركا ان اندرو لوغر وشي وعن سنه او سنه كان قبطي وحما ان سنه دي وجوغي وقبطي لو حسوسته وحا كميدها ان سغال دالنيرا او سوماليد او لوغ سو اوغي ان اي رابين انه كوبيران اوركا ارغسد كا دغالم سوريا لو يقان ايسس ان حكلا او يدان لو حسوسته ان مساجد لو ديدي اي كوميونتي Soomaalidu gatan oo ku yaala magaalada Saint Anthony ee gobolka Minnesota ay magaalada Saint Anthony maamulkeedu ka hor yimaadeen sharciyina bedeleen kadib markii ay Soomaalidu gatan masajidkan iyo xaruntan iyadoo marka ay dadka Saint Anthony ay macnaha cadaadi saarayeen maamulkooda ay leeyihiin marabna masajid in laga furo magaaladeena taas oo iyadoo la isla akiran yahay oo in muddo soo jeetamaysay markii uu Andy Logan halka qabtay dabcan talaabo fiican uu ka qaaday wuxuu u sheegay in uu dacweyn doono maxkamad geyn doono hadii aan go'aanka ka noqonin taasoo cadaadis xoog leh ku noqotay maamulka Saint Anthony kana noqdeen go'aankoodii hore oo lagu ogolaaday masajidka Saint Anthony sida in lagu furo masajidka Abu Hurayra loo yaqaan
bishii November sanadkii hore ayay ahayd markii la soo gabagabeeyay dacwadihii ka dhanka ah dhalinyaradii Soomaalida ee 10 ku dhawaa ee loo haystay inay doonayeen inay ISIS ku biiraan dacwadahaas ayaa sida aynu soo sheegnay waxaa ka hawlgalaya xeer ilaaliye Andrew Luger. Haddaba sidee ayay bulshada Soomaalidu u aragtaa xeer ilaaliye Luger iyo dacwadihii uu qaaday? Waa kan Sadiiq Maxamuud oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa barana ka ah dugsiyada dowladda ee gobolka Minnesota.
Maxamuud oo mahadsan tahay Andrew Luger wuxuu ahaa sa sheegtay xeer ilaaliyihii gobolka Minnesota ee federaalka. Marka Andrew Luger wuxuu ahaa shaqsi afka ingiriiska waxa lagu yiraahdaa controversial qof ma aragtay magaciisu uunan ahayn nadiif ahayn boqolkiiba boqol dhinac waxyaabo wanaaga wuu sameeyey bulshada Soomaalida oo masjid ku yaala magaaladan Minneapolis ku dhigan ee St. Anthony oo loo diiday magaaladaas ay u diiday dadka Soomaalida inay gataan ayuu soo dhaciyey garoonka iyo gegida diyaaradaha ee St. Paul iyo Minneapolisna marar uu commissionerka ama madaxdaas maamulka garoonka uu kala hadlay baa jiray oo yiri dadka maarka aan lagu dhibin safaradooda loo fududeeyo laakiin xagga kale bulshadii Soomaalida waxa la oran karo waa magacdilid ama dadka in lagu laro magacan argagixisada ayuu sameeyay oo wuxuu yiri ma aragtay dadkan waxaan sameynay wax la yiraahdo koortaga xagjirka qalalaasaha wada ayuu keenay labada arrimood ba ma aragtay bulshadu markaad weydiiso dadka oran ay waxbuu qabtay iyo dad oo arkay inuu ma aragtay magacdil iyo faquuqid magaca Soomaalida la faquuqayo laga dhigayo dad ayuu gooni argagixisada ula dhashay oo ka dhigayo ay labadu way jiraan.
Waxaa xusid mudan in labada mudan ee aqalka sanadka ka tirsan laga soo doortay gobolka Minnesota waa Amy Klobuchar iyo Al Franken ay maamulka madaxweyne Trump ka codsadeen in xeer ilaaliye Andrew Luger dib loo soo magacaabo oo hawshiisii halkiisii ka suurto. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions oo marqura 64 xeer ilaaliye oo gobollada Mareykanka ka hawlgalaya u sheegay inay shaqada ka fadhiistaan. Tani barnaamij kan oo kale marka la ku kulmi doono waxaan dhegeystirin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socotinayay barnaamijkaasi Amuraha Mareykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada doodii gaabneed.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa go'aankii ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu ku joojiyay dhismayaasha ka socda gudaha iyo agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Dad badan ayaa u arkay intaas ay ahayd go'aan geesinimo leh isla markaana keenaya in dowladdu ay galaangal u yeelato ogaatana wixii ka horreeyay iyo waliba dhismayaasha aanay ka warqabin ee lagu soo kordhinayo agagaarka xalan.
dadka qaar waxay u arkaan in maadaama ay xalana degan yihiin ciidamada AMISOM safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah oo amaanku aanu u saamaxaynin in qaybaha kale magaalada ay degaan in dawladdu ay tahay in ay fursad u siiso ay ku dhisan karaan xarumo ay degaan ama ay ka shaqeeyaan. Xubinta doodana waxaa ka qayb galaya Cabdiweli Cabdullaahi Xuseen oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo Cali Yuusuf Gamaadiid oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Su'aasha ugu horeysan raba inaan dhexdhigana waxa ay tahay go'aanka ra'iisul wasaaruhu uu ku joojiyay dhismayaasha ka socday agagaarka iyo gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho sidee u muuqdaa? Aan ku hormar Cabdiweli.
Falastiin aad ay kuugu mahadcelina adiga iyo dhageystayaasha. Go'aanka uu qaatay ra'iisul wasaaraha uu ku joojinayo dhismayaasha laga waday agagaarka garoonka Aadan Cadde waxaan u arkaa go'aan amniga ah kuna habboonaa in la qaato maadaama dowladda ay mas-uuliyad ka saaran tahay guud ahaan geyiga Soomaaliya inay ka warqabto dhismayaasha ka socda iyo sida ay u socdaan. Waxaana sax ah in la ogaado habsami socodka dhismayaasha ka socda xalana iyo nawaaxigeeda.
Amaasanta ahaye Cali.
Falastiin waa amaasantahay adigii iyo dhageystayaashaba. Arrinkaas anigu waxaan qabaa ra'iisul wasaaro xilligii ay mudnaad arrintaas muusan ku dhaqaaqin. Waxay ahayd inuu arrintaas dib u dhigo intii waqtiga ilan xukuumad ayaa bixisay dhulkan si sharciyana waa ku baxday wasaarado iyo wakaalada iyo hay-adihii dhulka lahaa sistema loo soo maray xagga haddee tahay wasiiro. Marka waxay ku haboonaad in xukuumadda lasoo dhiso oo intii waqtiga la siiyo, sidaasay ku wanaagsanaan lahayd.
Ahay Cabdiweli, ma ku raacsan tahay in waqtiga lagu degdega?
Maya, aniga waxaan qabaa dowladda waa la dhisay, madaxweyne la doortay, ra'iisul wasaare la magacaabay, waxay mas-uuliyad ka saaran tahay inay joojiyaan dhammaan howlaha ay isleeyihiin waxba ka qaldan si ay u xaqiijiyaan kuwii system soo marayna insha allah in la dhameystira loo ogolaan doonaa. Kuwa aan systemka soo marina waa in loo sheegaa inaysan systemka marin. Arrintan haddii hadda aan la joojin markii wax la dhiso hantii meesha gasho in la dumiyo waxaa ka fiican in hadda la sii hakiyo si loo hubiyo hawsha sida ay ku socoto.
Haye Cali Yuusuf, ma ku raacsan tahay?
Maya, kuma raacsani. Horta sida walaalka Cabdiweli uu sheegayo system baa waxa loo qoray, system baana ayna wax ku socdeen. Systemkii waxaa wax ka bedeli kara systemkii kaloo lasoo dhiso, maxaa yeele hadda sidaan ognahay dalka waxaa jira madaxweyne iyo ra'iisul wasaare, ilaa hadda xukuumadda meesha kama xukuumaddii lama soo dhisin. Hay-ad walba waxaa systemkeeda leh ama decisionkeeda, decision makerka waxa weeye waa golaha wasiirada. Marka dokumentiyadii iyo habka u socdeen iyo sida wax u soo mareen iyo waxaa ka hadli kara ama wax ka soo saari kara oo hadday khalad ahayd iyo hadday sax ahayd ma ka daba tegi kara waxa weeye xukuumaddii. Marka aniga waxaan qabaa arrintaas in lagu fududaaday oo ay ahayd in muddo la siiyo.
Haye Cabdiweli, ma aragtaa in haba la joojiyo laakiin ay ahayd in waqti la siiyo oo la hubiyo?
Waxaan u mahadcelinaa walaalkay Cali Yuusuf sida wanaagsan oo pointigiisa u cabirayo, laakiin aniga waxaan qabaa dowladda hadda la magacaabay dadku rajo badan ay ka qabaan oo ah inay aad si dhow uga warqabto dhammaan hantida iyo ummadda waxa ay leeyihiin guud ahaan. Mana ahaan hadda waxa kaliya la joojiyay dhismaha ka socda agagaarka garoonka Aadan Cadde, waxaa kaloo la joojiyay dhammaan akoonnada ay lahaayeen wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda intooda badan. Sababta loo joojiyayna waxa waaye in macnaha la kontrolo ama lala socdo guud ahaan waxa ka socda dowladda gudaheeda iyo dhammaan geyiga Soomaaliya. Waxaa marka aniga aaminsanahay dowladdu inay xaq ku ahayd si macnaha aysan u dhicin qaladaad waqtiga kale guurkaasi aysan u dhicin qaladaad in la xaqiijiyo dhammaan waxyaabaha qaladaadka ay ka dhalan karaan. Waxaan aaminsanahay xilligan dowladdii horena ay meesha ka baxday midda cusban ay weli lagu hayday ku istaageen in macnaha lagu boobsiin karo in waxyaabo badan la isdaba mariyo si aysan taas u dhicin, dhammaan dowladda inay hakiso ay joojiso si ay u xaqiijiso wax kastoo meesha ka socda inay nidaam ku yimideen caq bay u lahayd. Saan aaminsanahay xukuumadda markii la magacaabo golaha wasiiradana waxay dib u eegi doonaan dhammaan howlihii ka socday dhismayaasha, waxayna ogolaan doonaan kuwii brosenskii saxda ahaa ku socday, waxay joojin doonaan kuwii gacan toogsiga ama qudbasirada lagu dhisan rabay joojin doonaan. Waxaan markii aaminsanahay hawshaas inay ahayd go-aan taariikhi ah oo ra-iisul wasaaraha qaatay ammaanteedana iyadu u
dhiilay. Waxaan siinaya Cali Yuusuf, maadaama dhismayaashan qaarkood laga yaabo inay safaarada ahaayeen, qaarkood laga yaabo in goobo caafimaad lagu dhisanay, qaarkood goobo muhiim u ah ciidamada AMISOM ee dalka jooga, safaarada ama hay-ada shisheeye ay sameynayeen, maxaa xalka u aragtaa adiga oo aan ahayn in la joojiyo?
Horta xalku wuxuu ku haboon yahay in waqtigeeda la gaaro. Maxaa yeelay hadda sidaan ognahay dowladdii iyadii mee caga dhigan dhaqdhaqaaq maysan sameyn, waxaasoo dhan waxaaba ka horeeya howlo badan oo ka weyn howlahaas ayaa dowladda horta u talay. Ra-iisul wasaarahiisa xukuumaddiisii aan soo dhisin, xukuumaddii shaqada lahayd qeyb walba oo shaqada mid walba qeybteeda uga hagaagi lahayd, wax ka oran lahayd oo kasoo warbixin lahayd oo khaladaadkii jira iyo wixii saxa kala saari lahayd oo garsoorkii xitaa aan loo gudbin. Macnaha waxa weeye arrin lagu fududaaday inay tahay ay la muuqata aniga. Xalkeedu wuxuu ahaa in arrintaas laga warsugo, xukuumaddii lasoo dhiso, waqti la siiyo, oonaan lagu degdegin hadda
haye cabdulle
howlaha ka muhiimsan la raaco.
Haye cabdulle, maxaa xalka u aragtaa aniga?
Aniga xalka waxaan u arkaa inaan wax la dedejin oo hawsha hadda socotay aysan dhammaystirmin, dowladdana ay ka fekerto sida looga dhisan karo dhismayaasha garoonka hawaaxigiisa, maadaama laga yaabo garoonka in la fidiyo loo baahan yahay, maadaama laga yaabay howlo badan oo aysan dowladda la socon inay ka socdeen. Sida hadda dadka magaalada Muqdisho jooga ay wararka marka ay sheekaysanayaan isla dhex maraan kamid ah xalana inay tahay waddan aan ka tirsanayn waddanka Soomaaliya, oo dad shisheeye ay u taliyaan oo howlo badan ay ka socdaan oo aan la ogeyn dowladda laftirkeeda aysan kontrolin waxa ka socdo, inay dowladda ka jawaabto xaq bay lahayd. Waxyaabaha ay shacabka kalsoonida gelinayana waxaa kamid a, sidaan ay aaminsanahay gudoomiye ra-iisul wasaaraha inuu go-aan ku qaato in la joojiyo ayna kontaroosho dowladda waxa meesha ka socdo. Aniga marka waxaan aaminsanahay xalku inuu yahay hawshaas in dib loo dhigo ilaa la xaqiijiyo waxaas xaalnimadooda.
Aada u mahadsantihiin cabdiweli cali. Inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal xubintii dooda gaaban ee maanta, tan intaan dib dambe u kulmi doonana dhammaanteeda waxaan idin leenahay nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Waa mahadsan tahay Zahraay. Maanta waxaan filayaa in maalin baraf ay tahay. Aniga ahaan waa maalintii ugu horreysay intaan joogay halkan.
De maanta unba malaa jacfaro Mareykan laguu tiriyaa.
Maanta unbaa lay tiriyaa. Inkastoo shalay cabsi weyn ay jirtay, barafaa iman doona, barafaa soo socda lalahaa, haddana waxaad moodaa in dadka dibadda uun socda ama banaanka wax ku qabta ay arrintan aad u saameyneyso. Gurigiiyo kuleyl lahaad ka soo baxaysa, gaarigiiyo kuleyl lahaad soo raacaysa, xafiiskiiyo kuleyl lahaad aad imanaysa. Marka wayba yartahayba inaad is aragtaan,
laakiin banaanku aad buu u darnaa. Saaka waxaan xasuustaa Jacfarow, waxaan soo qaatay baabuurta dadweynaha, bas baan soo raacay. Marka muddo dheer bay ugu qaadatay inaan bas helo. Basaska oo dhan waxay bedeleen meeshii ay awal hore mari jireen, stopkii ay dadku u sii istaagi jireen ay ku yaqaaneen meel kalu maraya. Marka saacad iyo ka badan anoo kolba meel kulugu ayay ugu dambeyntii markan bas helayna, waxaa qosol badnayd baskii jihadii uu socon lahaa buu bedelay. Marka hore waxaan laayaa bas uun ku tusa aad raacdood fuusho. Markan baskii helayna jiha kale markuu dhaqaaqay, waaba ninkii waaba waa xagaad ku socotaa, meelad tegayn Pentagonkii. Marka waa runtaa
adigoo daalay oo qabow uu ku hayo dhinac uu u socday inaad u raacdo,
anigiiba isku qoslo waxaan idhi meesha roobaa ku geeyay mar haddaad bas cagta saartay miyaad sidaa ku daysid? Maxaabad su-aalaha ka weydiinaysaa daradee markaad shaqo tegaysid waxaad waqtigood ka xisaabtamaysaa. Si kastoy tahay, haddana waxaan warka ku sheegaynay 10 million oo qof oo gobolladan bariga Maraykanka ama xeebaha bariga Maraykanka ku teedsan inuu saameeyey maanta barafkaas.
adi aad waxaan arkay wqooyi bari laftirkeeda in ilaa 6,000 oo duulimaad la baajiyay iyagana oo sabab barafkan la xidhay awey do baajiyo baabuurta weysan birirxanay saalidaysan birirxasho markii wadada maraysood sala ahaan markii shaqada 9 daqiiqo kala aan u soo socon jirnay maanta 16 daqiiqo gaarigana soo waday waxa la leeyahay hadii si xawaare leh uu ku socdo baabuurku uu sibxanayo ka baxayo
waliba maayirka magaalada New York wuxuu ku baaqay in laga dego wadooyinka oo aanay dadku baabuurna ka haysan guryahooda ay fadhiyaan waayo wax laga baqayaa shilalka aad sheegtay TV-yasha horteenoo kala way ka wada muuqdaan imika dadka wariyayaasha soo tabinaya marka shilal badan baa dhaca xilligan oo kale diyaaradahana waaba la joojiyay
waxaan rabaa inaan raaciyo bisha hadda lagu jiro waa Maarso Soomaaliya bartamaha iyo koonfurta inay tahay filaya waa bisha ay ugu kulushahay xilligan oo kale baraf badan la iibsadaa haddana waxaad arkaysaa wadadii inuu noo daadsan yahay midan saaxiibanaayo Muqdisho jooga wuxuu ugu yiri niyo haddan meesha imaado oo aan biibita ka furto baraf badan waa helay oo walaal lacag la'aan
aad iyo aad waa sidaas sheegtay inkastoon malaha barafkan aanu deekii la cunayay ahayn oo u yahay barafkada duufaan buu wataa 100 mile baa la sheegayay imkasta inuu warka ku akhriyay saacaddii inuu ku soco 100 kilometer saacaddii inuu ku soconayo marka waa xawaare badan buu leeyahay wuxuu saakay soo xasuusiyay magaalada Djibouti xilliga kulaylaha lagu jiro waxa jira xilli loo yaqaan 50 dabayl kulul hanfi baa dhaca marka ciidda dhulka taala dabayl soo qaada marka ciiddu kulba wajiga kaaga dhacays de saakatiyo baraf 50 kiyo laakiin dhinaca kale uu marka loo rogo baraf
istaghfirullah walga yiraahda koonfurta Soomaaliya
maalayda
istaghfirullah
karon kala warkii lagu istaghfirleysa hadiyad ilaahay noo tan bidhaaf dhamaan Jacfarow dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna gabagabadiida cadda ayaynu ku dhownahay bal maxamed sandeer oo xagga farsamada caaw maanta naga caawinay ayaan ka codsan lahaa hees kulul oo aynu iskaga qaadno barafka iyo qabowga aynu ka sheekeynay
rabay ka chaasiyo babagay ku choksiye tamashadu baraariyo waxay tahay janno kale of ku jecelado jecel rabay ka chaasiyo babakay ku choksiye tamashadu baraariyo waxay tahay janno kale ku jecelado jecel aniguna chale ada kista diga chitavai hay guchriya igadar chi kanqo kelani masehe ani guna chale ada kista diga chirta bai inda hay guchriya dar chief kana qof chalani masehe
هستي جو هرد يعطكي معنا محمد سعيد بيكي يانو كسو قبقبينينا إذا عدى يدي قلب نمو أنيقا إيو سهراء عيد لنور إيو محمد عبد السندير أبو حاني دكولا فينا نبت قليو
جغو واحد كولي دعي ملان هور تاكيري ولي چانتا سو ديجين Chad ba chadan, kota kugu cho cho, chago wahad kule dahi, elan hurta chiri, wali chanta sor.